Mēs pērkam visu tas, kas ir, nu, ne jau gluži, ka pats lētākais no produktiem, jo bērni arī ne visu to ēd uzreiz, kas ir pats lētākais. Tad, nu, pa vidu.
Inese ir trīs mazu bērnu mamma no Skrīveriem. Viņa šobrīd nestrādā, jo mazākais bērns ir nepilnu gadu vecs. Bez darba ir arī viņas vīrs, pirmās grupas invalīds. Latvijas nabadzības skalā Ineses ģimene pieder nabadzīgākajām. Tās budžets nesasniedz garantētā minimālā ienākuma līmeni, kas ir aptuveni 50 eiro mēnesī uz ģimenes locekli. Tāpēc pašvaldība piemaksā ap 80 eiro mēnesī.
Piemēram, mēs saslimstam, mēs zāsi nepērkam. Tur taupam tā, lai ir bērni, jo bērni ļoti bieži slimo, kā bērni darīt. Jā, apģērba vajag, tad pirmajām kārtam ir bērniem.
Apģērba sev un bērniem Inese bieži vien pērk lietoto preču veikalā.
Ja tā kā vajag izējumu kaut ko vai, nu, tad mēs tā kā kaut ko arī jaunu nopērkam. Lai ir līdzvērtīgi, ne jau, nu, kad cits ies balles kleitās un mūsēja tādi, nu. Lai neatšķirās daudz. Seši bērni dārzā, viņi to izjūt. Tā kā cits pasaka, ka tu neesi smuka, tev nav tā smuks, tev tas nav labs. Tad nāk mājās raudādama. Tad ir kādā jādomā, kā atkal kaut ko labot.
Vienā veikalā Skrīveros, tur pie vienas manas tantas bija šitik tev ielika mēs Lelle. Un es domāju, ka to mamma varēs paņemt, bet tā bija ļoti dārga.
Ģimenes budžets ir ap 280 eiro. To veido pabalsti par bērniem, vīra invaliditātes pabalsts un gājumība pabalsts. Pašvaldība ģimenei daļēji apmaksā malku un bērnu dārzu. Turklāt ģimenei kā trūcīgajiem veselības pakalpojumi ir bez maksas.
Ko gribētu dzīvokli nu, nosiltināt, lai mitrums nav rudenī un pavasarī, lai bērni mazāk slimotu.
Inese nosūtījusi savu CV vairākiem darba devējiem. Viņa pamanījusi, ka daudzi nemaz negrib pieņemt darbā jaunās māmiņas.
Cik man ir atzvanījuši darba devējiem, vienmēr prasa, kāds ģimenes stāvoklis. Ir bērni vai nav? Tad jā, arī.
Un ko viņi saka?
Neko atzvanīsim. Tā, nu, divdomīgā pat, nu tā. Nezinu, tā diezgan stulbi.
Tiesa kādas citas skrīva ar iedzīvotāju stāsts liecina, ka par trūcīgu cilvēku pavisam pēkšņi var kļūt tik viens.
Strādāju, jā, darbiņš bija, strādāju, braukāju, viss it kā bija tā normalizējies. Bet...
Tomēr mājai pirms trim gadiem nācās aiziet no darba birojā, kur viņa pelnīja ap 400 latiem mēnesī. Tagad viņai ir trūcīgā status. Gluži vienkārši mājas 87 gadu vecajai neredzīgajai mammai ļoti pasliktinājās veselība.
Viņa man pirmās grupas invalīdi ir un līdz ar to uz darbas nevaru. Nu, braukt nekur, ne uz vietas ir grūti tiem darbiņiem, protams. Nu, tā mums ir tikai tie ienākumi, kas jau no mums ir, tā mammas pensija un kopšanas naudiņa. Tā mēs esam nonākuši līdzam trūcīgam statusiņam.
Nolīgt mammai aprūpētāju Maija nevarēja atļauties. Pareiķinājis, ka par transportu vienu uz Rīgu jāmaksā ap 100 eiro mēnesī, Maija saņem palīdzību no pašvaldības.
Nu, kāda palīdzība? Tā ir katru trešo mēnesi mums tiek piešķirti līdzekļi, ļoti minimāli līdzekļi, protams, malkas iegādai vai dzīvokļu pabalstam, tas skaitās. Nu, tie ir tā, cik tagad sanāk eiro neesmu tā rēķinājis, bija 25 lati pat 3 mēnešiem vienu reizi. Nu, tātad ceturksnī, ja? Gadā 100 lati, tātad 140 eiro gadā. Bet tā malkas, ap kur jau maksā viena krava, jau šeit maksā pie 200 eiro vismaz.
Turklāt māja ir pirmspensijas vecumā un par nākotni viņa ir ļoti noraizējusies.
Un tā mums ir tāds interesants jautājums, vai valdība nevarētu tomēr palīdzēt tādiem kā mums, kas kopi savus radiniekus, lai tas, teiksim, laiks, kamēr mēs kopjam, nebūtu sliktī, viņš iet arī darba stāžā mums. Jo viņš darba stāžā mums neiet līdz ar to mums stāžu nav.
Sociālā atbalsta sistēmā ir problēmas, to atzinušas gan nevalstiskās organizācijas, gan arī valsts iestādes. Latvijā ir ļoti neizdevīgi strādāt mazkvalificētu vai mazapmaksātu darbu, pētījumā secināja arī Pasaules banka. Proti tad cilvēki zaudē pilnīgi visus pabalstus, tāpēc reizēm cilvēki atsaka darbu piedāvājumu un turpina saņemt pabalstu.
Ilgstoši, domāju, vienalga tas kaut kādu zemapziņu iedragā un nu jā, to personību kaut kā noniecina.
Sandra strādā Skrīveros preses kioskā par pārdevēju. Viena viņa audzina trīs skolas vecuma meitas un ienākumi ir zemi. Tāpēc ģimenei ir trūcīgo status. Krīzes laikā Sandra vienu brīdi pati bijusi bez darba.
Es esmu sekretāra lietvede, mācījusies pati grāmatvedības tehnikumā. Piestrādājus es esmu skrīvaru mūzikas un mākslas skolā ar cerību, ka viņiem vajadzēs ar šo gadu štata vietiņu, bet tiemžēl viņi to nevarēja nodrošināt. Startēju, arī laikam vajadzēja lielu uzņēmību, nezinu, bet startēju konkursā novada domē Bāriņu tiesā par sekretāri, bet tiemžēl neizturēju laikam konkursu atlasi vai kā.
Lai palīdzētu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, Labklājības ministrijā briest prāvas reformas.
Efektīvāka, iekļaujošāka un arī motivējošāka un, es domāju, beigās uz lielāku iegūmu sabiedrībai un individam vērsta.
Tā Ilze Viņķele, bijusī Labklājības ministre, pērn decembrī iepazīstināja ar iecerētajām sociālās drošības sistēmas reformām. Pirmais darbs – jāsagatavo koncepcijas projekts par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. Izrādās, lai arī valdība mainījās un ministrijas galgolī tagad ir citas partijas ministrs, tomēr reforma nav atcelta.
Nekas nav mainījies uzstādījumos.
Evija Kūla no Labklājības ministrijas uzsver, ka ministrija pie aizsāktajām reformām strādā un līdz aprīļa beigām tiks izstrādāta solītā koncepcija. Turpina Kūla.
Pamata problēma ir tā, ka valstīm uz nabadzības riskam pakļaut iedzīvotāju skaits ir relatīvi augsts, salīdzinoši ar citām valstīm jau 10 gadu garumā. Otrs iemesls ir tas, kad izvērtējot esošos minimālos ienākumu līmeņus, šobrīd mums nav adekvāta un pamatota neviens minimālais ienākumu līmenis.
Tāpēc ministrija piedāvās vairākus variantus minimālā ienākuma līmeņa noteikšanai, norāda Kūla.
Viens būs variants, ko mēs piedāvāsim rēķināt, teiksim, to minimālu ienākuma līmeni, balstoties uz Eiropas Savienības metodoloģiju. Proti noteikti konkrēti procentuālu apmēru no mediāns ekvivalentajiem ienākumiem. Teiksim, vienkārši valodā no cilvēku vidējiem ienākumiem. Noteikti vai no 30, vai no 40, vai 50, vai 60% apmērā. Eiropa šodien mēra pēc 60%. Mēs piedāvāsim izvēli vai no 30, vai no 40, vai no 50, vai 60. Tas ir atkarībā, ko uzskatīs par pieņemamāku mūsu valsts situācijā.
Labklājības ministrijai ir zināms, kādas iedzīvotāju grupas visvairāk pakļautas nabadzības riskam un kurām nepieciešams īpašs atbalsts. Tās ir daudz bērnu un viena vecāka ģimenes, kā arī viena cilvēka mājasaimniecības un bezdarbnieki. Skrīver novada sociālā dienesta vadītāja un Latvijas pašvaldības sociālo dienesta vadītāja apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Rudzīte stāsta par ģimeņu biežākajām problēmām.
Šie cilvēki saskars ar grūtībām nodrošināt bērniem gan interešu izglītību, gan kaut kādas papildus aktivitātes, medicīnas aprūpe, elementārās pamatvajadzības, kaut vai apģērbs. Ja jūs zinat, cik šobrīd veikalā, kas maksā elementāri zābuks, ir jānopērk bērnam, cik tas paņem no ģimenes budžeta.
Rudzīte piebilst, ka uz nabadzības sliekšņa ir arī cilvēki ar invaliditāti, kuriem nav darba stāža un kuri spiest samierināties ar aptuveni 100 eiro pensiju. Par to viņi bieži vien nevar nopirkt ne zāles, ne ārstēties. Jaunas problēmas parādās arī ilgstošajiem bezdarbniekiem, ievērojas Rudzīte.
Tas, ka šobrīd šie cilvēki jau ir nonākuši pirmspensijas vecumā, tā ir viena lieta, kas apgrūtina vēl darba atrašanu, un plus ir tas, ka lauku vidē, jūs zinat, ir šīs te vairāk viensētas, un cilvēki gadiem ierobežotu līdzekļu dēļ nav spējuši ieguldīt savu mājokļa uzturēšanā naudu, un šobrīd ir tāda situācija, ka šie te mājokļi grūst, un pašvaldībai ir jādomā, kā nodrošināt šos cilvēkus ar dzīvojamo platību.
Arī Rudzīte piekrīt, ka vajadzētu atbalstīt strādājošos, kuri saņem mazas algas.
Cik mēs ilgi mūsu valstī jau runājam par šo īpašo nodokļu sistēmu, par neaplojamā minimuma palielināšanu un tā tālāk, jo, protams, tiklīdz ir saskaramies ar to, ka jābrauc ir ar transportu, tas ir ļoti liela ienākuma daļa, kas ir jāsamaksā, lai cilvēks vispār tiktu uz darbu. Un, protams, arī mūsu pieredzē, dienesta pieredzē ir bijuši gadījumi, kad cilvēks atsakās aiziet no darba, jo viņš pabalstos saņem lielāku ienākumu. Jā, ir, nav daudz mums tādu gadījumu, bet ir un arī tos cilvēkus var saprast, ja.
Arī Rīgas domes sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors atzīst, ka daudzi sociālā dienesta klienti ir vienas vai pusotras minimālās algas saņēmēji.
Riska grupa, protams, ir tas arī, ko Viņķels kundze teica, šie strādājošie nabagi. Tāpēc es vēlreiz atkārtoju, ka, manuprāt, ja mēs gribētu mērķēt kaut kādus pasākumus un saistīt viņus ar ienākumu lielumu uz ģimenē vai uz vienu ģimenes locekli, mums noteikti būtu jāatbalsta šie te un jāpārdala nodokļu maksātāju līdzekļi šiem te strādājošajiem nabadzīgajiem cilvēkiem. Mums faktiski būtu jāveic kā piemaksa pie algas.
Mors piebils, ka tad arī daudz beigt runāt stereotipos, ka sociālie dienesti palīdzot tikai alkoholiķiem un cilvēkiem, kas negribot strādāt. Turklāt rūcīgajiem, kas vēlas strādāt, liels problēmas sagādās sabiedriskā transporta apmaksa, secinājas Mors.
Diemžēl klienti nepieņem darba piedāvājums jebkur. Viņi nepieņem, ja ir jābrauc savu pilsētē un viņus var saprast. Jā.
Tāpēc Rīgas doma šobrīd apsverot risinājumus.
Bet sociālās palīdzības sistēma nav domāta tāpēc, lai cilvēkiem ilgstoši gadu gadiem, nu tā kā otro darba algu maksātu vai otro pensiju vai piemaksu pie pensijas vai piemaksu pie invaliditātes.
Tā ir Silvija Šimfa, Latvijas pašvaldības savienības padomniece.
Sociālās palīdzības pabalsti īpaši pašvaldībās ir domāti īslaicīgu problēmu risināšanai. To par normālu sociālās palīdzības sistēmu nevar saukt, tā jau ir izkropļota. Nu tieši šo zemo ienākumu dēļ, kas mums ir ļoti lielai daļai, vairākā pusē no valsts iedzīvotāji ir zema pirktspēja, mēs esam otrajā vietā no apakšas Eiropas Savienības valstī pēc pirktspējas. Mēs esam nabadzīgi valsts kopumā.
Šīmfa atbalsta Labklājības ministrijas centienas reformēt sistēmu, tomēr viņi arī uzsver, ka nosakot minimālo ienākumu līmeni, šo skaitli būs jāņem vērā visā sistēmā, proti par to mazāk nevarēs būt minimālā alga pensija un invaliditātes pensija. Šīmfa arī pievēršas minimālās algas jautājumam.
Pareizāk un loģiskāk ir tādu minimālo algu noteikt, lai cilvēkam nebūtu jākļūst par pabalsta saņēmēju. Nodarbināt sociālos dienestus cilvēks iet strādā pelna, un viņš nespēja nopelnīt sev normālu iztiku. Un viņš strādādams, pelnīdams, viņš nāk vēl uz sociālo dienestu pēc pabalsta.
Vēl jāpiebilst, ka atbilstoši informatīvajam ziņojumam, ministrijas plānos ir sagatavot normatīvu aktu projektus gan par atbalstu nodrošināšanu trūcīgām mājasaimniecībām, gan par sociālo pensiju, gan arī par minimālo bezdarbnieku pabalstu. Pērnā gada beigās ministrija norādīja, ka iztikas grozi tikšot rēķināti atšķirīgi dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, citādi vientuļajām mājasaimniecībām un daudz bērnu ģimenēm. Laura Dzērve, Latvijas Radio.